kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa papalapit na pambederal na eleksyon, lumalabas ngayon ang mga isyu ng kaligtasan sa komunidad, dibisyon at pagbagsak ng social cohesion. Ayon sa mga tagapagtaguyod, ramdam ng mga komunidad ng mga migrante at refugee ang dibisyon at takot sila na maranasan ang mga epekto nito sa eleksyon. Narito ang ulat ni Elfie Scott na isinalin sa Wikang Filipino. Sa papalapit na pampederal na eleksyon, nangingibabaw ngayon ang mga isyu ng komunidad pagdating sa kaligtasan, dibisyon at pagkasira ng social cohesion. Sinabi ni Con Karapanagiotis mula sa Asylum Seeker Resource Center, naramdam ng mga migrante at refugee ang dibisyon.
We're working with refugees who feel a rise in hate crimes, in racism, in feeling like they're not welcomed and wanted here. It's hard enough being a refugee, not by choice. Coming to a new country, trying to rebuild your life, our community feels under threat. They feel under siege. They feel they're not welcomed and they're not safe here.
Lumabas ang mga alalang ito sa Social Cohesion Report na ginawa ng Scanlon Foundation Research Institute. Minamap ng grupo ang social cohesion sa Australia simula 2009 at ang score ng Australia ay 78 sa pinakabagong ulat. Ito ang pinakamababang score ng bansa simula ng umarangkada ang survey. Sinabi ng Scanlon Foundation CEO na si Anthea Hancock sa SBS News, bumabagsak ngayon ang tiwala sa pamahalaan at ang positibong ugali sa mga tao na kabilang sa mga organized religion.
The percentage of people that have negative attitudes towards formalized religion has increased. So people's views about Hindus and Sikhs and Jews and people of the Muslim faith and Christianity, all of those have dropped.
Malino din sa ulat na ang kaguluhan sa Middle East ay nagdulot ng mas maraming pressure sa mga ugali. 34% ng mga Australiano ang nagsabing may negatibong pananaw sila sa mga Muslim at 13% ang nagsabing may negatibong pananaw sila sa mga Jewish. Nalaman din sa ulat ng Scanlon Foundation na dumarami ang iniulat ng diskriminasyon at pagmamaltrato. Isa sa tatlong Australiano na pinanganak sa ibang bansa mula sa non-English na background ay nagulat ng diskriminasyon sa nakaraang taon. Kamakailan nagpasa ang pamahalaang federal ng mga bagong batas na dinisenyo upang labanan ang hate speech at hate crimes. Ayon sa senior lawyer mula sa Human Rights Legal Center na si Arif Hussein, naniniwala siyang ang mga panukala ay hindi komprehensibo upang masugpo ang mga hate crimes.
The current laws that are being introduced, they are a patchwork, they are very limited, they are to criminalize certain type of vilification rather than all type of vilification.
Naniniwala din si Mr. Hussein na kailangan palakasin ang mga batas upang masiguro ang social cohesion at maprotektahan ang mga tao mula sa mga diskriminasyon. Aniya nais niyang makita ang mga pagbabago tulad ng paggawang illegal para sa isang tao na mang-offend, pang-insulto, magpahiya o manakot sa iba dahil sa lahi.
We think reforming Section 18C of the Racial Discrimination Act so that 18C covers all attributes, which it doesn't right now. And then in addition to immediate reforms to 18C that can be done straight away, a National Human Rights Act would also ensure that our laws are built on comprehensive human rights protection.
Sa pinakabagong Mackinnon poll mula sa Susan Mackinnon Foundation, inilatag ang mga pananaw ukol sa estado ng social cohesion sa Australia. Sa poll ng November 2024, nalaman ng karamihan sa mga tao ang nakaramdam na mas nahati ang bansa pagdating sa politikal, panlipunan at mga ekonomikong issue kumpara sa nakaraang limang taon. Sinabi ni Mr. Karapanagiotis, takot ang mga multikultural na komunidad sa mga maaring marinig na mga pahayag bago ang eleksyon, lalo na kung may masabing sentimento ang mga leader na anti-immigration.
What we're seeing are people feeling unsafe, people feeling threatened. We are seeing, just as we speak now, another federal election that's about to be announced that's going to be run on predominantly demonizing, dehumanizing, and degrading migrants and refugees, scapegoating poor people for our cost of living stresses, and making them the fall guy for everything that ails us.
Sa kabila nito, nangako si Prime Minister Anthony Albanese na magpapatakbo ng positibong kampanya pagdating ng eleksyon. Sinabi niya sa 60 Minutes program na nais niyang iangat ang mga Australiano kaysa sa mapabilang sa mga serye ng negatibong atake sa pagitan ng mga partido. Naniniwala si Mr. Karapanagiotidis dapat bigyang halaga ng mga politiko ang pagkakaisa ng mga komunidad.
Social cohesion, if we think of it as this thing that is both extraordinarily powerful but extraordinarily fragile, that is, if we don't defend it and celebrate it and talk about it as a strength of our community, it can very quickly be seen as a burden and as a threat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.